Vítajte v podcaste denníka N Športová veda. Zhováram sa s vedcami, odborníkmi, športovcami, ale aj inými inšpiratívnymi ľuďmi. Dnes je môjim hosťom populárny kondičný tréner a bývalý atlét Maroš Molnár. Od mikrofónu zdraví Pavel Bielik. Dobrý deň, pán Molnár. Vítajte a ďakujem, že ste s nami.
Ďakujeme. Dobrý deň.
Viete, vždy ma zaujímalo, ako dlhoročný kondičný tréner reaguje na vetu, že na šport nemám vôbec čas.
Sám zda, keby som mal byť úprimný, absolútne úprimný, tak poviem, že je to absolútna blbosť.
Vám sa vždy chce cvičiť?
Nie, vždy sa mi nechce. Jasné, že nechce sa mi, veď som normálny človek a ja mám dni, kedy som že mega lenivý a nechce sa mi cvičiť, ale proste... Vždy niečo urobím, aspoň niečo urobím a niekedy sa tým dokážem nakopnúť a potom odstrelím brutálny tréning, alebo niekedy sa len, dá sa povedať, že ponevieram po posilke a urobím si niečo, alebo si poviem, že urobím si túto sériu, ja neviem, drepov, začnem a pomaličky pridávam a zrazu zistím, že už idem kotol, že už mi to ide a potom ešte rýchle dorobím dva cviky a som maximálne so sebou spokojný. A niekedy proste si odcvičím z jedného, z druhého, teda taký, ja to hovorím, že lajdacký tréning, to znamená, že nie má žiaden cieľ, pretože sa mi neuveriteľne nechce, ale viem, že chcem niečo urobiť, aby som sa cítil aspoň trošku dobre. Tak tedy si urobím, ale je mi jedno, čo urobím, proste si to poviem, že aj hocičo je lepšie, ako neurobiť nič.
Cvičíte každý deň?
No teraz počas korony cvičím, že úplne, že každý deň.
Vôbec nepotrebujete nejaký deň voľna. Necítite sa ráno unavený, že to možno preháňate alebo takto?
Tak zvolním si v tréningu, ale že akože nemyslím, že teraz sobota, nedeľa, hej. Sobota, nedeľa, väčšinou si dávam voľno, alebo chodím len také ľahké kardia, že buď keď sa dalo ísť ešte na baj, tak som začal už teraz bajkovať, teraz znovu sa to počko primrzlo, tak sa nedá, ale viem, že zajtra napríklad pôjdem si zaklusať, lebo chcem ísť von, chcem ísť do prírody, chcem znovu byť na vzduchu, tak si pôjdem zabehať asi s manželkou nejakých 45 minút láhučko, úplne nezáväzne, taký sociálny beh. A to nepokladám za tréning, to je ako keby ste sa šli prechádzať. Ja to hovorím, že sociálny beh, to znamená, že kecáte, bežíte, chodíte, proste zábava.
Ja som kde si zachytil, že cvičíte alebo behávate na lačno, to je pravda?
Cvičím na lačno, áno, len na jednu tú power coffee, kde si dám z MCT oilom a to na raňajky kvázi a s ghee maslom si to rozmixujem, niekedy si do toho šupnem škoricu, ježiš, ak sa volá ešte to, a trošku tam je taká, že trošku kurkumy, taká zmes je kávová a to si ešte do toho dám, taká príjemná chuť to je, taká zmena a hodinu na to si idem zacvičiť, niekedy aj dve hodiny, ale väčšinou nejem pred cvičením a jem až po tréningu.
A z akého dôvodu? Vidíte tam nejaké benefity pre svoje telo?
Neviem, či benefity, ale dobre sa... Niekedy som jedával pred tréningom dlhé roky, keď som robil aktívne atletiku, tak som jedával ráno vždy, dá sa povedať, plus minus ovsená kaša alebo niečo zo zeleninou, z ovocím, alebo som si dával... Málo kedy som si dával, že praženica alebo nejaké takéto pred tréningom. Skôr som si dával ovsenú kašu alebo nejaké podobné nejaké kaše. A potom teraz, neviem, pár rokov som si zvykol, že neviem, že či mi to robí dobre alebo zle, ale zvykol som si, že sa celku dobre cítim. Že keď si dám, tak mi to vyhovuje. Najprv som si myslel, že mi to nebude vyhovovať, ale keď si dám tú kávu s tým ghee maslom, MCT oilom a si to dám, niekedy sa dám do toho kolagén pred cvičením a rozmixujem si to, ten kolagén mi, sú to bielkoviny. To znamená, že telo má v podstate všetko, čo potrebuje. Nemusím byť taký, že nájdený. Mne práve, že vyhovuje tým, že dodržiavam, nehovorím, že úplne, že do hodiny presne ten fasting, ale snažím sa približne, aspoň aby som tých 12 až 14 hodín jedol. Niekedy mi to vyjde. Cez víkendy je to bezproblémové. Človek nejde do roboty, tak si v pohodičke stáne, dám si kávičku, idem s manželkou, alebo ona ide, ja idem nakúpiť pečivo, čo chodíme do Šebalzaku a ona ide nakúpiť zasa zeleninu na trh, na miletičku, alebo idem s ňou a potom ideme spolu, tak záleží a to. A vlastne prijete domov je 10 hodín, o 10:00, tak potom si urobíte nejaké raňajky a obedujete až okolo 2:00. Hej, tedy sa to dá, lebo je to úplná pohodička a tedy viem aj dodržať. Cez týždeň, keď človek robí, tak sa to nedá, lebo keď prídem neskoro z domov, tak jem o nejakej 6:00, niekedy až o 7:00. A keď zrátate od 7:00 do 7:00 je 10 hodín a do 9:00 je 12:00. Hej, no tak to tak zvyknem, že keď cvičím o nejakej 7:00, niekedy cvičím o 9:00. A o 9:00 do 10:00 jem až po 10:00, hej, tak tým pádom už dokážem ten predĺžiť ten fasting na trošku dlhšie, hej. A celku mi to vyhovuje, ale nie som taký, že ako niektorí to prekladajú si ten fasting, že teraz 14 hodín nejem a potom vlastne 8 hodín môžem jesť a jedia, že do mŕtva, hej, ale to tých 8 hodín neznamená, že vy môžete ešte, čo chcete. To tiež musí byť cielené, nie, koľko má byť cukrov, tukov, bielkovín a určitý kalorický príjem, hej. Len tým fastingom vy naštartujete to telo na to, aby ste mu zabezpečili to spalovanie, naučili ho spalovať ako zdroj energie tuky, nie cukry. A my sme mali taký podcast a Viktor Bielik to aj tam vysvetloval, že tým ľuďom, že vlastne to telo ide na tie tuky, ale vy keď skončíte aj mien tréning a hneď mu dáte nejaké alebo predtým cukry, tak vlastne to telo automaticky sa prepne a začne využívať ako najrýchlejší zdroj energie ten cukor, ktorý dostane, čo je úplne prirodzené. Takže človek, keď sa na takýmito trošku vecami zamyslia, nemusí byť lumen, že nejakú mať znalosti z tej dietológie, ale keď len počúva múdrych ľudí, ktorí sú okolo neho a tí niečo rozprávajú a vy si to tak sledujete a skúšate si na svojom tele, tak sa niečoho držíte. A veľa ľudí nepočúva svoje telo, len hlúpo opakuje niekoho veci. A pri tomto není všeobecne, že takto to musí fungovať, ale vy keď si to skúšate, teraz cvičíte, teraz máte, akú máte energiu na cvičení, ako sa cítite po cvičení, v priebehu dňa padá vám energia, ste unavení, nie ste unavení, ja neviem, a to človek, keď si len vlastne číta, počúva to telo a zapisuje si nejaké poznatky, tak zrazu po nejakom čase zistí a si vytvorí taký svoj, že áno, keď večer si dám, ja neviem, klobásu, aj keď domácu, tak ráno sa mi cvičí zle. Ale keď si večer dám šalát a dám si, ja neviem, skinovho a dám si tam trošku morčacieho mesa, alebo si dám trošku, alebo si dám len čisto, že bielkoviny rastlinné, tak ráno, keď sa zobudím, som jemne hladný, dám si kávu, napríklad tú MCT s MCT olom, dám si ju tam s tým gymáslom, dám si tam kolagén, idem cvičiť, sa cítim neuveriteľne ľahko a mi ide karta. A už si viem zapísať, že keď mám takýto večeru, pozriem, čo som trénoval predtým a vlastne si vyskladávate nejaký ten svoj vlastný na vás šitý program, lebo to je veľmi dôležité. Nemusíte vy sa opičiť za to, že to povie nejaká pipinka, alebo to povie nejaký našľahaný bodybuilder, alebo ten, čo cvičí street workout, ale kalestenditiku, nejakú, že maka a žije len preto, aby mal 3% tú kukure, že a na to má, tak áno. To je úplne iný zmysel, ale ten, čo žije normálny život a chce žiť zdravo, že sa cíti dobre, chce si zašportovať, chce mať dobrý pocit. Jasná vec, že aj cvičíte preto, že okrem toho, aby ste aj vyzerali trošku, že cvičíte, že máte nejakú vlnku na tom tele a cvičíte preto, aby ste sa cítili dobre, aby ste neboli chorí, aby ste mali dobrú imunitu, aby ste si mohli aj zjesť to, čo chcete a nie to, čo, ja neviem, hovoria nejakí blázni, že nedávaj si už žiadne jednoduché cukry, bože, to ťa zabije, veď, ale prečo, keď nám na to chuť, je dôležité, aby ste vy, keď do bicyklu nezožrali práve, že ja neviem, ovarové koleno sa nenačgali a celé to zabili. Tak toto sú tie veci a to je presne to, že človek má cvičiť a má mať z toho radosť, balzám, proste tešiť sa z toho a aj z jedenia sa tešiť, nežiť pre nejaké tabulky a toto. Jasná vec, hovorme o normálnych ľuďoch, hej. Keď budeme hovoriť o obézných, tak tam je úplne iná formulka. Takže toto tiež treba rozlišovať, aby ľudia to nebrali, že teraz mám 50 kg na nadvahu a ten debil Molnár povedal, že môžete toto. No nie, ty nemôžu. Ty sa musia držať nejakých pravidiel, lebo oni chcú ten tuk znižovať pomaličky dole. Takže aj toto treba rozlišovať.
Veľa ľudí rieši, či cvičiť ráno, po obede, večer. Aj preto som sa vás pýtal, či cvičievate na ráno nálačno, určite ste mali klientov, ktorí takisto riešili túto otázku, že cítim sa lepšie alebo cítim sa horšie. Ako to vy vlastne vidíte s týmto pohybom ráno, obed, večer? Ľudia takisto riešia to, že musia chodiť do práce, niektorí majú skôr poobedné smeny. Ako vy vnímate ten kondičný alebo prípadne nejaký silovo kondičný tréning počas dňa a kedy máme ten pomyselný možno pík?
No, keď si zoberete, že na základe genetickej analýzy, ktorá sa dá už dneska urobiť, vedia, ja som si dal robiť, tak vám vyjde, aký ste typ. Či ste ranný, nočný a tak ďalej. Hej, ja som ranný typ, mi to tam vyšlo. To znamená, že po prebudení kvázi môj pík najlepší na cvičenie sa mi zdá, že 4 až 6 hodín. A tedy asi na základe nejakého cirkadiálneho rytmu je pre mňa pík tento. A mal by som takto cvičiť, hej? Za ideálnych podmienok. Ale keď pracujem a mám robotu, tak ja si nemôžem teraz povedať, vieš čo, kamo, ja ťa dneska netrenujem, lebo môj rytmus ukazuje, že ja by som presne teraz musím začať ja sám seba trénovať. Tak to sa nedá. A keď máte klientov, ktorí, dajme tomu, si traja povedia, že ale ja chcem cvičiť, lebo ja mne sa najlepšie cvičí o 9 ráno. No ale ja tam mám Jozefa. Tak ho daj preč, ja musím cvičiť o 9. Tak ani to sa nedá urobiť. Takže vy hľadáte to riešenie tak, aby všetkým ste uspokojili. A nedá sa povedať, že lebo keby každý mal cvičiť podľa nejakého svojho optimálneho rytmu, tak to sa nedá. To by musel byť sám sebe pánom a sám seba trénovať, alebo mať jedného trénera. To si môžu dovoliť, dajme tomu, vrcholoví športovci. Že si tam urobiť nejaké tie cirkadiálne rytmy a budem podľa toho trénovať. Ale ani to nie je zaručené, že výsledok príde, pretože keď hráš, máš nejakého tenistu, ktorý, dajme tomu, raz hrá prvé kolo o 11, druhýkrát ti povedia, že hráš not before free, to znamená, že nehráš pred treťou, ale po tretej. A teraz čo, keď tvoj rytmus, teraz čo mu mám povedať, ja nemôžem cvičiť, veď môj rytmus to je teraz útlme. Čiže ťažko povedať, že čo je to najoptimálnejšie. Všetko sa dá naučiť, jasná vec, keď človek aspoň trošku zohľadňuje niektoré tie veci, preto som povedal, že musí sa... Niekto musí cvičiť podľa toho, ako mu vyhovuje práca. Tak si z tých svojich možností vybere tú pre neho najoptimálnejšiu. Keď niekomu vyhovuje radšej cvičiť ráno, aj keď vie, že by bol, dajme tomu, najčulejší o tretej po obede, lebo tedy sa on cíti dobre, ale vie, že má stretnutia a tak ďalšie veci, že z 10 tréningov 3 bude môcť o tretej a 7 zruší. Tak čo je potom pre ňoho lepšie? Radšej si ich dať čase, keď vie, že to stretnutie tam je malá pravdepodobnosť, aby ho mal, a otočí sa ten pomer, že 7 tréningov alebo 8 odcvičí a 2 zruší, pretože sa mu tam dá nejaká porada dôležitá a tak ďalej. Tak človek toto musí zvážať teraz, čo je lepšie, to alebo to? Neviete, čo je lepšie. A nie je dokázané, že keď niekto to porúša, že čo je dobré. Jedno, čo je ale dôležité z toho všetkého, je, že spánok je najdôležitejší. Že keď niekto si myslí, že ten spánok oklame, tak a bude spať málo, tak to je hlúposť. Tých 7-8 hodín spánku je ozaj veľmi dôležitých a ovplyvňuje to podľa mňa, a tá kvalita spánku ovplyvňuje potom celý ten deň.
Pardon, ja som mal u nás v podcaste takisto odborníka, pána doktora Mučku, odborník na spánok, a spomínal rôznych športovcov, ktorí si dávajú buď šlofiky, alebo nejaké dlhšie spánky po obedných hodinách. Ano. Vy sa na tom ako? Stíhate alebo dávate si?
Nestíham, ale keby som mohol, tak si dávam. Lebo viem, že som ten typ, ktorý potrebuje tých 20 minút zatvoriť oko a len si láhnuť na zem pred telku na gauč alebo pred gauč, len si láhučko zatvoriť. Akože človek nezaspí, len ja mám rád tedy, že si chytíte knihu, začnem si ju čítať a v druhej strane neuveriteľná tehla naviečka a vtedy hneď knihu zatvorím a viem, že to je raz, dva, tri, a už som hore, ale hneď stanem a je to super. Akože keby som si mohol, ja si ho doprajem ten spánok, nie vždy sa to dá. Ale keď sa dá, tak to je vynikajúce. A pre športovca neuveriteľná regenerácia, lebo ten krátky spánok lebo väčšinou ten krátky spánok je hlboký spánok, on tak na chvíľu hlboko zaspí a hneď ide z toho von. Prejde až do tej najhlbšej hladiny a hneď sa odstreluje naspäť hore, hej. Je to takto, že smiešne, že ťuk, ťuk, ale to je v podstate tých 10 až 20 minút bím a ste hore a vy sa cítite, že deň začína. Preto je to dôležité. Ten spánok je neuveriteľne dôležitý a veľa ľudí ich strašne to podceňuje.
Vy ste trénovali mnohých vrcholových atletov. Oni trénovali? Niektorí nalačno? Preferovali to?
Nepamätám si, že by niekto trénoval nalačno. Väčšinou vždy chalani trénovali, že aspoň niečo zjedli. Ale dobre, ale my sme väčšinou začínali trénovať okolo 9. 10. Čiže oni väčšinou si dali, väčšina z nich si dala nejaké ľahké raňajky. Tiež vrcholoví športovci už poznajú svoje telo a už vedia, že čo im vyhovuje najviac. A ja keď som trénoval, tak tedy dajme tomu tak významne, tak ten fasting ani nebol tak rozvinutý, že nejako, že trénovať nalačno a tak ďalej. Naposledy, keď som trénoval Dariu Kasatkinu, takú mega vrcholovú hráčku, tak tá napríklad ráno na raňajky musela jesť. Hej? Ale keď sme išli ranný klus a rozcvička, tak to sme chodili nalačno. Potom prišli sprcha, potom prišli raňajky a potom prišiel prvý tréning. Hej? Rozcvička, tenis a tak ďalej. Tak nájsť sa musela, pretože keď ona jedla o nejakej 8 raňajky a o 10 začínal prvý tréning a ten končil o 12, tak tým pádom potrebuje mať energiu na to. Čiže tam musí byť obsiahnuté aj tie komplexné cukry, aj tie bielkoviny, aj tie zdravé tuky. Proste musí to mať vyvážené, aby mala z čoho ťahať celé tie 2,5 hodiny. Keď si zoberieš, tak to je masaker trénovať. Hej, a potom máš, ja neviem, 3 hodiny pauzu, obedík, 3 hodiny spánok, zasa tam je tam šlofíček a ide pobedná fáza, ktorá taktiež trvá kvázi, že 2,5 hodiny, lebo je v tom nejaká kondička, je v tom rozcvičenie a tak ďalej a tak ďalej. Takže tiež musí to jedlo byť celé nastavené tak, mať so sebou nejaký shake, mať so sebou nejaké vitamíny pre tréningu na večer, pred spaním, proste to je celá, to je alchymia celá, ako to zostaviť tak, aby pre toho športovca to prinieslo čo najväčší benefit a neplitval peniaze na niečo, čo neprináša úžitok, že aj, lebo aj to je rozdiel, že kedy si dáte nejaké vitamíny, kedy to telo, proste človek to potrebuje vedieť, koľko tých vitamínov, koľko bielkovín, teraz je to optimálne, teraz cítim, že to je dobre si dať, teraz je dobre vypiť proteínový nápoj. Ja nehovorím, že to treba dodržiavať na minútu presne, ale sú nejaké tie nejaké možnosti, aj keď niekedy sa hovorilo o tom takom kvázi, že metabolickom okne po tom cvičení, že už sa to poprel, že ani to nie je úplne pravda. Čiže tiež veda ide dopredu a zisťuje, že čo vyhovuje a čo nevyhovuje. Preto ja stále hovorím, že každý to musí nastaviť na seba. Veda môže hovoriť niečo. Aj v tréningu hovorí veda, že nemá sa toto, ale keď raz tomu dotyčnému to vyhovuje a najlepšie sa cíti, najmä tomu, ja neviem, niekto hovorí, že mega, mega ťažká činka, nejaký krátky pred šprintom sú zlé, hej? Že sú unavené nohy, zbytočne je to až za ten prach takého, nie je to do nervosvalové podraženia, ale je to trošku cez čiaru. A dajme tomu, Ben Johnson zasa povedal, že dobre, hovoríme, dobre, sypal, hej, ho chytili na doping, ale nepodstatné, lebo podľa mňa, keby sme to brali, tak možno sypali všetci 8, hej, finalisti, ale nechytili ich. Ale keď to zoberieme, on robil, ja neviem, po rozcvičke sa mi zdá, že 6 drepov s nejakými, ja neviem, 300 či koľko, 206 alebo 306 alebo 300 kilami, len také podrepy rýchle. A potom šiel robiť rýchlostný tréning, čo ako jemu vyhovovalo, že tak vedel dobre natonizovať tie svaly a aktivovať to celé, dať tomu tak natiahnuť, akože by naplniť a potom to vedel vystreliť. Tak mu to robilo dobre, tak prečo to nerobiť, hej? Ako aj keď niekomu urobí dobre do rozcvičky zaradiť. Akorát minule mi hovoril, som sa bavil s Ľubom Višňovským a Ľubo hovoril, že Fíňaci boli zvyknutí, že urobili makačku, rozcvičku, všetko a pred tréningom potom sa opreli do steny taký ten wall sit, že si opretí a 5 minút pred zápasom, pred každým tréningom takto sedeli. Hej, normálny človek sa tam dá, tak máš stehna tak zavarené, že sa nevieš potom rozpohybovať. A oni sú zvyknutí a im to vyhovo, a to je presne to, že každý má ten svoj rituál, že čo jemu pred niečím najlepšie vyhovuje.
Nech sa páči.
No a to je proste tak, no.
Mňa vždy zaujímalo, ako napríklad títo hokejisti, spomínate Ľuba Višňovského, že oni ešte po tréningu zvládli nejakú hodinku v posilňovni.
presne on hovoril, že napríklad Fíňaci ešte šli potom drepovať, hej? Švédi, že drepovali, robili ťažké drepy a tak. Niekedy som to aj ja doporučoval, ale ide to o tom, že keď bol zápas ľahký a ja neviem, Peťo Podrácky alebo Višňa povedal, že dobre som sa cítil, že zápas nebol ťažký, nenakorčuloval som veľa, ani v tej intenzite, ani v tých zónach som nebol, fakt, že cítim sa dobre, tak tedy hovorím, tak dobre, tak chod do posilky, daj si tieto cviky, choď 80% váhu, len tak trošku vráť tú energiu naspäť, že len láhučko, žiadne, one, urob to. Že ako je, ale také smiešne, lebo nemám na to terminológiu, že týmto zápasom sa ako keby si sa rozhádal a teraz si dáš tú posilku a tak sa naspäť sa zložíš. A cítiš sebe znovu taký ten tónus, ale to záleží všetko, že aký bol zápas, či bol ťažký, nebol ľahký, veľa korčoval, málo korčuloval. Proste veľa týchto záleží a niekedy aj týmto posúvaš tú svoju výkonnosť, lebo dajme tomu, môžeš to robiť prvé zápasy, ja neviem, v play-off už ten zmysel nie je dobrý, lebo to už by ťa išlo, potrebuješ o mnoho viacej regenerovať, čiže toto všetko závisí tiež od toho, že kde sa nachádzaš v tej sezóne a ako to tomu športovcovi robí dobre. Nie každý športovec, napríklad Daria po zápase, ktorý nebol relatívne ťažký, trval hodinu aj pol, alebo hodinu 15, ľahký zápas, ale trápila sa napríklad na backende, tak po zápase veľakrát ju tréner zobral na kurt, sme išli a proste jej nahadzoval z ruky loptičku a ona vybuchávala úder, ešte 30-40 minút, hrala na 80% intenzitu, do kurtu mastila tie loptičky, len aby znovu začala cítiť, dajme tomu ten backend alebo forehand, alebo to, čo jej nejde. A to ťa tiež posúva, lebo ti vráca také aj trošku sebavedomie, ty sa naspäť znovu začneš cítiť ten úder a tak ďalej. Čiže aj iné športy majú nejaké nuancy, ktoré sú pre ten šport také typické, ale každý hráč to má úplne iné niečo. Ja viem, že toto som robil a viem, že preto viem, že áno, takto mi to fungovalo.
Uh-huh. Ostaňme ešte pri tej aktivite po zápasoch alebo po nejakej ťažkej fyzickej aktivite. Čo je dnes správne? Robiť stretching, nerobiť stretching, dynamický, statický. Stále sa o tom ľudia bavia, sú rozdelení na dva tábory, sú niektorí, ktorí nevedia proste dokončiť tú fyzickú aktivitu bez toho, aby si urobili napríklad 20-minútový statický stretching.
Ja osobne si myslím, a to mám zasa vyskúšané, keď som trénoval Luciu Ivanovú, šprinterku našu Slovensku, ktorá mala veľa predtým ešte zranení aj na hamstringu, ktorý na zadnej strane stehna. My sme, a to bolo už pekných pár rokov dozadu, to ešte vtedy neviem, že či vôbec sa tu tak riešilo, že statický, dynamický stretching, možno čiastočne. My sme napríklad statický stretching nerobili vôbec pred šprintomi ani pred ničím. My sme sa vyrolkovala a išla sa rozklusávať a potom sme urobili normálne, že dynamický stretching. Mali sme také špeciálne tri rôzne rozcvičky, záleží, že čo sa išlo trénovať a také tie rozcvičky sme potom vlastne absolvovali, ktoré trvali možno 20 minút, jedna tá celá rozcvička, potom bola pauza a začalo sa trénovať. A statický stretching sme robievali väčšinou, že dajme tomu, keď bolo, že ráno sa rozklusať a urobiť nejaký taký rozhýbať bedra, rozhýbať také, to nebola ani že úplne že statický stretching, bola to možno taká čiastočne, že stretching kombinovaný s mobilitou a to sa robilo ráno ešte pred raňajkami. Raňajky a keď išiel sa na tréning, tak už tam sme sa tomu stretchingu nevenovali a venovalo sa stretchingu zasa až večer, tesne pred postelou. Znovu si, skôr ako si láhla, 10-15 minút si sa ponaťahoval. A ja osobne si myslím, čo ja mám vyskúšané na sebe, mne to prináša o mnoho väčší benefit pre moje telo, keď ráno sa zobudím a urobím si nejaké ľahké ponaťahovanie, pokiaľ sa mi varí káva, 5-10 minútek, 6, len také mačka, ťava, potom mobilitu bedra, vo výpade rotujem, v drepe sa hopkám a v podstate to mi stačí na to, aby som sa trošku nejako že rozhýbal aj tie členok, aj to koleno, aj to bedro a tak ďalej a potom si robím a pokračujem a už vo posilke sa tomu stretchingu ani nevenujem, už skôr začínam tie dynamické veci robiť, jeden dynamický stretching, takže a veľa rolkujem pred tréningom, aby som vlastne čo najviac uvoľnil tie fascie a potom následne vlastne šiel do toho dynamického stretchingu. Jak to my dodržiavame, tak sa mi zdá, že toto má, aj sú dokázané štúdie, že toto má najväčší efekt na ten výkon toho športovca alebo aj obyčajného človeka a tých zranení je výrazne menej.
Mm-hmm. Zastavme sa na chvíľku ešte pri tom foam rollingu, čo je vlastne masážny válec pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, aké sú jeho benefity. Lebo keď si to také like predstaví, príde to ako masáž, ktorá skôr uvoľňuje svaly, než nás naštartuje na tú fyzickú aktivitu.
Áno, ale to rolkovanie je založené na tom princípe, že celé telo je zložené, každý orgán, každá časť nášho tela je obalená nejakou blánou, aby to držalo pokope. Aj orgány sú obalené blánami. Tieto blány medzi sebou, a to je to pospájané to v tele, lebo není vzduchu len žalúdok, ale on nejako je tam uložený, je obalený ako blán, to je celé obalené v niečím a tak ďalej a tak ďalej. Aj tie svalové vlákna, to je jedno vlákno je obalené, to je spojené s ďalším, to je obalené. Vznikajú svalové snopčeky, snopce a tak ďalej. A potom vzniká celé svalové brúško, celý ten sval a ten je obalený a prechádza do nejakej šlachy a tá šlacha je tiež, pracuje v nejakom, je tam nejaká tekutina a proste to pracuje. A to všetko je zasa obalené. A keď si to zoberie človek, že vaše telo je od kosti, je, a aj tá kosť má nejaký perióze a tak ďalej, a aj všetko je nejako ako obrazne povedané, že obalované a tie jednotlivé vrstvy medzi sebou komunikujú. A tie vrstvy nemôžu byť jednotlivé vrstvy, nemôžu byť zlepené a nebudú sa hýbať, lebo to tým pádom vy by ste sa nevedeli hýbať. Ale tie vrstvy sa musia po sebe klzať. Hore, dole, hore, dole. Aj tie svaly sa musia pekne klzať, aby ten pohyb bol krásny, aby bol plynulý a tak ďalej. A tie zlepené časti, ten pohyb zrazu tu nejde. A ten pohyb je zadrhnutý, ako povedané, hej. Ako by ste ho zrazu zarazili klinec do ňa a ten proste nejde a obchádza to. A toto, čím viac takýchto miest je vo svaloch, takých, hovoria tomu, že trigonopoietný, čiže bodiky, ktoré sú stuhnuté, a tie bodiky zabraňujú, aby ten sval, dajme tomu, klzal pekne. A vy tým válcom, vlastne tým, že zatláčate a uvoľňujete, tak vlastne sa tie fascie sa zatlačujú. Buď idete hĺbšie, alebo nejdete, až to záleží, aký tlak vy vytvoríte. Či idete veľkou rolkou, alebo idete len loptičko, či idete mekou loptičko, či idete tvrdou loptičko, ktorá ide ešte hĺbšie. Alebo používa niekto také, to sa, ja to volám, že chirurgické nože a robí vám to tréner a vám uvoľňuje celé tie fascie pekne. Tak tým pádom, tým vím, že ju uvoľnite, lebo keď je stúhnutá časť, tak nie je tam dostatok krvi. A vy ako uvoľňujete, ja hovorím, že žehlíte si ten sval, dávate preč tie trigáče, tak vraciate krv do tých častí. Takže to miesto je o mnoho viacej prekrvenejšie, o mnoho viacej kyslíka to má. To znamená, že je schopné pracovať a nemá žiadne zábrany k tomu, aby pracovalo pekne. A tým pádom vás pripravuje ďalej na ten dynamický stretching, že vám sa zväčšuje ten rozsah toho pohybu a vy idete už do toho dynamického stretchingu a už dávate do toho rozsah pohybu, nejakú rýchlosť a tak ďalej a tak ďalej. Preto ten myofasciálny stretching, preto sa myofasciálny, lebo medzi je svalovo-fasciálny, myo je sval, nie, a fascie sú fascie, tak tým pádom vy pôsobíte aj na ten sval a zároveň na tie fascie. A sú rôzne teórie, ktoré hovoria, že celé telo je pospájané z jednotlivých svalových zreťazcov. Lebo aj svaly jednotlivé sú povrchové svaly, hlboké svaly, úplne hlboké svaly. A tie musia medzi sebou nejako rozprávať sa, lebo si odozdávajú nejaké informácie. A o to je to, že čím neriešite nejaký problém, nejakú časť, ktorá je extrémne stuhnutá, lebo počas sportu vám tuhnú veci, nejaké tie svaly, nejaké tie, tak tá časť je stuhnutá, tá časť nepracuje, neklže a tá musí niekde to vyrovnať, to znamená niekde na opačnej strane nejaký chlapec zasa ťahá ti, aby ťa vyrovnal to a ty vlastne si dokrútený, ale ty musíš byť stále vlastne vycentrovaný, čiže zasa, keď máš tu, keď máš pravý bok hore, tak vlastne druhá opačná strana to musí vyvážiť a ty si celý dokrútený. A vlastne vznikajú nejaké tým pádom svalové disbalancie. A celé toto vlastne slúži, aby ste... Preto aj ten je myofasciálny stretching a potom idete, ja neviem, do korekčných cvičení, aby ste pracovali. To by sme tu mohli celý deň rozprávať, že ako to na seba všetko nadväzuje, ale teraz ja nehovorím, že človek sa má nad tým zamyslieť a teraz, ty kokos, čo, ako to mám ja? Nie, proste, keď človek bude robiť fakt, že základné veci, bude sa základne rolkovať, základné svalové partie, a ja do knižky, teraz, čo mi vyšla, ja som tam dal len myofasciálny stretching, najzákladnejší, to, čo keď človek bude robiť pravidelne, tak sa mu výrazne uľaví, aj keď bude robiť ten dynamický stretching. A keď dokáže niekto, poviem príklad, urobiť hlboký drep, tým, že mu zostavu chodidla pevne na zemi a tým, že sa mu zadné stehna dotknú lítok, vlastne si sadneš ako keby na svoje lítka a ty máš chrbát vystretý, to znamená, že má úplne brutálnu, ideálnu mobilitu, dajme tomu členok, bedro, koleno a je to super. Kto toto niekto neurobí, tak teraz musí zistiť, že kde je problém. Či ho ťahá chrbát, alebo má skrátené lítka, čiže musí zvýšiť mobilitu v členkovom klbe a tak ďalej a tak ďalej. A potom vlastne tá ďalšia nadväznosť, to cvičenie nadväzuje na uvoľnenie tých klbov, ktorých je obmedzenie, aby som sa ja v jednotlivých cvičeniach dostal, dá sa povedať, takmer do plného rozsahu pohybu, keď hovoríme o bežných ľudí. Preto je hlúposť, keď tu prišla crossfitová vlna, a manažeri, ktorí 10 hodín sedeli, alebo ľudia za počítačom, alebo sedeli celý deň v robote, vošli do fitka a hneď chceli drepovať váhy v plnom rozsahu, tak ako videli, dajme nejakých svetových crossfiterov, aj oni hneď, a jasná vec, že prišli po nejakom dobe, prišli hneď zranenia. Preto ja nehovorím, že musí každý človek robiť hlboký drep, to nie. Každý robí drep taký, ako mu jeho telo dovolí, dajme tomu, keď hovoríme o drepe. Ale pracujem na to, aby sa mi ten rozsah pohybu zväčšoval, aby som mal nejaký cieľ a niekde sa stále posúval a tým pádom aj sa mi zlepší sila, aj sa mi zlepší keď pri technike sa mi zlepší sila a ďalšie, potom to má ďalšie vplyv na ďalšie faktory v tom bežnom živote, hej? Možno sa mu z jeho prestane bolieť chrbát. Proste človek vždy musí robiť a trénovať tak, aby mal on z toho radosť a mal z toho benefit zdravotný, nie likvidoval svoje zdravie. A na to sú tam tí tréneri, ktorí v dnešnej dobe nerobia, chudáci sú doma, všetci, aby pomáhali týmto svojim klientom znižovať tie bariéry v tom tréningu. Ale aby im privádzali kvalitný tréning tak, aby sa tí ľudia posunali, aby keď odíde, príde nasratý na ten, aby odišiel s úsmevom, ale neodišiel že úsmevom, že sa dobre porozprával, ale s úsmevom, že sa cíti o mnoho lepšie, ako keď na ten tréning prišiel. Aj keď dajme tomu zničený, ale cíti sa, vie, že zasa urobil krok dopredu.
Poďme ešte na chvíľku k tomu masážnemu valcu, že aká je možno ideálna dĺžka používania tohto válca? 5 minút, 10 minút, 15 minút, je to relatívne?
Je to relatívne. Každý rolkuje tú časť, ktorú cíti, rolkuje dlhšie alebo kratšie, ale optimum, ja keď to robím alebo doporučujem, tak minimálne na tú jednu svalovú partiu robiť tých 20-30 sekúnd sa rolkovať pomaly, dýchať pri tom a kľudne ho zopakovať aj niekoľkokrát, lebo ten človek cíti, že či ten sval púšťa alebo nepúšťa. Najprv je to mega bolestivé, potom tá bolesť pomalečky odchádza, urobím druhú nohu, vrátim sa a zrazu cítim, že super, dobre, idem ďalej. Čiže zase je to individuálne, minimálne, ja neviem, tých 20-30 sekúnd v jednej, dvoch sériách, ale keď treba kľudne aj 4-5 sérií. A taktiež niekto rolkuje viacej, keď ide, rolkuje nohy pri tréningu nôh, niekto viac chrbát, niekto celé telo. Ja mám rád, ja väčšinou si rolkujem vždy akože v podstate celé telo, aby som sa tak pripravil, až potom začínam ten tréning.
Má tento valec zmysel aj po tréningu?
Záleží po akom tréningu. Po laktátovom tréningu si nemyslím, že to má až taký význam. Tam skôr by som doporučil, asi nie. Asi to nemá po tréningu až taký význam. Neviem teraz rovne, že či som to ja niekedy Áno, niekedy možno, keď je taký ľahší tréning, tak ešte poviem, že vyrolkuj si tieto stav, ja neviem, zádok si vyrolkuj teraz o mnoho viacej, ale skôr je lepšie po tréningu také dlhšie uvoľnenie, ja neviem, 15-20 minút, keď môže si to niekto dovoliť, ísť znovu na nejaké kardio a úplne v nízkej intenzite to celé, úplne to telo, zasa urobiť opak, úplne ho ukludniť, rozdýchať a ísť do sprchy.
Vy na Instagrame už dlhšiu dobu ukazujete, zverejňujete pravidelné tréningy, vyzerá to ako taká intenzívnejšia forma kondičného silového tréningu, správne to nazývam?
Áno, sú tam niekedy sú tam tie tréningy intenzívnejšie, niekedy nie sú intenzívnejšie. Ja vychádzam hlavne z toho, že ľudia nemajú až toľko veľa času doma a snažím sa tie tréningy, aby netrvali viac ako 30 minút. A niekedy je to, že poviem, že teraz si šiahneme na dno, teraz si treba šiahnuť na dno a je tam nejaký challenge urobený. Niekedy je to normálne silový tréning, ale jasná vec, že keby som trénoval s normálnym človekom, že trénujem, tak takéto tréningy mu nedávam stále, áno. Trošku tam znížim, dám tam väčšiu pauzu, alebo tie tréningy majú aj trošku iný charakter. Ja my na tom Instagrame skôr dávame také tréningy, vždy tým ľuďom ukázať nejaký typ tréningu. Skôr to, je to, ja to beriem tak informatívne, že sú rôzne zložky, aj keď ja na svojom dávam tak, že snažím si vždy ten ďalší týždeň urobiť o trošku ťažší, o trošku zaujímavejší. Niekedy sa vrátim do archívu a poviem, že zopakujeme si tento tréning, lebo vy, keby ste vytrénovali normálne, urobíte si týždenný nejaký mikrocyklus a vy ho opakujete s jemnými zmenami 4 až 5 týždňov. A potom nastáva zmena. Ale ľudia, tu, keby som to tak urobil, tak ľudia sú začnú byť nervózni, že zasa to isté. Ale a pritom tam v tréningu by som zmenil, dajme tomu len jeden cyklus, by som vymenil za druhý, zmenil by som opakovanie, ale tak sa trénuje. Toto, čo my dávame, je vždy iný tréning a to len preto, že tým ľuďom stále chcem dať nejakú variabilitu a hoci kedy sa tam budú môcť prísť pozrieť a vždy si hoci čo niečo zacvičia, nebude to to isté, aby ich to nenudilo. Ale v princípe to je len taká ukážka. Ale môžu podľa toho existovať, určite im to neuškodí, naopak im to pomôže zvýšiť ich výkonnosť. A ako ste správne povedali, je to áno, je taká skôr taká silovo-kondičná forma, lebo ja berem, že nemôžeš tam dať drepy, keď dovie perfektne drepovať, ja neviem, 5 serií po 5 s 90% z maxima, lebo doma nebude mať nakladať účinku 160 kg, hej. Takže príklad. Takže musí človek vychádzať vždy to, dávať to, limitovať do toho domáceho prostredia.
Tréneri mávajú často klientov, ktorí absolvujú vlastne pracovný čas posediačky, takže sa málo hýbu. Ak by mal klient čas napríklad že hodinu na cvičenie, čo by mal zvoliť za predpokladu, že sa už viac neplánuje hýbať počas dňa?
Dá sa to, keď viem, že budem mať dlhodobú spoluprácu, tak sa dá vyšpecifikovať, že ja tiež viem tak urobiť, že ja neviem, viem, že budem mať s týmto človekom 4-krát do týždňa tréning, tak sa dohodneme, že dobre, tento tréning prvý, tento týždni urobíme taký nábehový, budeme sa venovať viacej, ja neviem, 20 minút stretchingu, potom dáme jadro tela, menej budeme cvičiť, lebo je to ľahšie. Druhý deň si dáme ťažší silový tréning, znížime jednu časť, zvýšime druhú časť. Tretí deň si dáme vysokú intenzitku, to znamená, nám stačí 30 minút, ale 30 minút sa môžeme venovať bruchu, mobilite a tak ďalej a 30 minút sa zostrelíme jak indiánsky šíp. A deň na to máme zasa ľahší tréning, vyslovene, že oddychový a tak keď to človek vie dopredu, že ten človek príde, tak si viete urobiť plán. Ale keď neviete, že on povie, že neviem, či zajtra prídem, dám ešte večer vedieť, tak vlastne vtedy improvizujte z tréningu na tréning a záleží, ako sa cíti. Ale keď niekto potrebuje sa venovať viac mobilite, tak je to na trénerovi, aby mu vysvetlil, že dobre, váhy nemôžeme ísť, pokiaľ sa nedostaneš, ja neviem, v drepe sem, tak dovtedy budeme robiť vlastnú váhu. Ako náhle padneš na túto 80% úroveň akceptovateľnosti pohybu, super, môžeme začať pridávať závažie. Čiže zase je to len na tom trénerovi.
Čo je pre takého sediaceho človeka vlastne najlepšia fyzická aktivita, ak zvykne celý zvyšok dňa vlastne presedieť, že hodinkový beh, cyklistika alebo takáto kombinácia silovo-kondičného tréningu?
vždy je najlepšia preto, tak ako v strave, aj v cvičení je najdôležitejšia pestrosť a to je naj z každého rožku trošku, že keď jeden, ale vždy je tam dôležité pre sediaceho človeka v prvom rade dobrý stretching a mobilita, uvoľnenie, pretože tie svaly sú extrémne stuhnuté, tieto priťahovače aj spodok chrbta, aj hamstringy a tak ďalej. Čiže najprv treba sa vždy uvoľniť a potom či už si dáte kardio, že idete ľahký beh, alebo si dáte bicykel, alebo si dáte hocičo iné, alebo posilovňu, tak to je už úplne jedno. Ale stretching je pre toho človeka priorita, alebo tá mobilita a ten myofasciálny stretching a potom môže byť hocičo. Ale jasné, keď jeden dám kardu, jeden deň na ľahké kardu, tak na druhý deň zasa určite je lepšie dať si nejaký silový tréning. A tretí deň si možno buď kardio, alebo dať si nejaké intervalové kardio, nie voľné, ale dám si zasa intervaliky. A na tretí deň si dám znovu, dajme tomu viac jadro tela a dám si hornú časť tela, keď deň predtým som šiel, dajme tomu bicykel intervaliky a tak ďalej. Čiže musí to nasledovať a nadväzovať jeden tréning na druhý, aby na konci týždňa bol ten efekt synergický, to znamená, že pozitívne sa človek niekde dostal, nie každá tréningová jednotka vybíjala tú druhú a tým pádom si si trénuješ, ale vlastne sa to nezlučuje, ale stále neguje a to je na nič.
Ja som v lete na workoutovom ihrisku pravidelne stretával známeho, ktorý odcvičil taký intenzívny kruhový tréning do pol hodinky, pričom ten môj tréning na hrazde, prípadne nejaké kľuky, drepy, trval možno zhruba hodinku aj s nejakými dlhšími prestávkami medzi sériami a vždy ma zaujímalo, kto z nás efektívnejšie a zdravšie zaťažuje to telo, respektíve naopak.
Ak on je pripravený a fyzicky na to, aby mohol robiť vysokointenzívny tréning do 30 minút, super, hej. Možno keby ste sa vy porovnávali z dlhodobého hľadiska, vyjdeš zdravšie ty. Keby ste sa porovnávali možno z výkonnosti v danom momente v jednotlivých veciach, tým, že ty si netrenoval ani tu, on tým, že trenoval vysokointenzívny tréning, tak robil aj vlastne tú laktátovú odolnosť na kyselinu mliečnu. To znamená, možno keby ste ešte vysokointenzívny tréning, tak spolu, že nejaký taký challenge, tak by ťa zotre, lebo je jeho telo na to zvyknuté a na tvoje telo na to nie je zvyknuté a nevie možno práca v takých vysokých intenzitách, ale voľne. A možno keby ste šli spolu tréning, kde by ste šli tvoje tempo, on by sa ťa musel prejavať, plný rozsah pohybu, správna technika, tak možno by si ho zožul ty. Lebo možno nevie cvičiť úplne správne a na úkor rýchlosti je, na úkor techniky je rýchlosť pohybu. Ja tým, že som ho nevidel, tak neviem takto povedať, že kto je zdravší, ale ani tak, čo si veľa ľudí myslí, že robiť každý deň vysokointenzívny tréning je super, je to blbosť. Nie je to super. Nemôžete každý deň likvidovať svoj cukor a odstrániť, lebo to telo tú energiu minie na tom vysokointenzívnom a potrebuje ju doplniť. A ho potrebuje relatívne doplniť čo najlepšie, lebo ináč mu chýba tá energia. Sice vy spálite veľa, ale každý deň, čiže to znamená, že vy každý deň sa jemne uvádzate do smútku a pomaličky to telo preťažujete a môže pri zranenie, pretrénovanie a to je to, že tá nechuť potom k športu sa dostaví. Ako keď niekto trénuje pomalšie, rozumnejšie a raz za týždeň si šupne vysokointenzívny tréning len na to, aby cítil ten pocit, kedy ti lakta ide z uší a ty sa nevieš hýbať a ideš cez tú bolesť. Ale to je presne to, že si raz za čas musíte šiahnuť na to dno. Potrebujete to telo, to potrebuje si šiahnuť a zostreliť sa, aby si vypudil všetko z tela von. Ale zasa, to nie je účel to. Ale keď je niekto crossfitter a účel je to, tak, ale ani vtedy není dôležité každý deň takto trénovať. Čiže ten tréning musí mať hlavu, musí mať pätu, kedy trénujem maximálnu intenzitu, kedy submaximálnu, kedy som čisto v aerobnej zóne, kedy rozvíjam silu, kedy robím silovú vytrvalosť. Čiže toto sú tiež aspekty, ktoré tam na to, ktoré treba ako prihliadať.
Uh-huh. A kto z nás spálil viac kalórií? Ja, čo som cvičil napríklad 70 minút silový tréning, alebo on, ktorý mal 20 až 30 minút kruhový intenzívny?
On by mal spáliť určite viacej kalórií. Ja keď robím silový tréning 60 minút, normálne dodržujem pauzy, všetko, tak spálim tak možno 350-400 kalórií, hej? A keď idem, že 5 kôl, ako som šiel minule taký tréning, že rozcvičil som sa 20 minút a potom som strelil, že som išiel 500 veslo do 2 minút, potom som šiel 20 overhead squatov s 30 kilami, to som si dal, to som vedel, že technicky dokážem ísť čisto. A potom som šiel 10 wallballsov, 5 kôl v kuse, tak som spálil nejakých 650 kalórií a celkový čas vlastne toho tej hlavnej časti tréningu mi trvala, čo to bolo, 5x2 to je 10, nejakých 7 do 20 minút. 17 minút sa mi zdá, že mi to celé trvalo, hej. No tak keď si to zoberieš, že ti to za 17 minút alebo za 20 minút 650 z rozsvičkou, takže za 40 minút kvázi z rozsvičkou 650 kalórií a ty za hodinu 354, tak jasná vieš, že ty spálíš menej. Len ja po takomto tréningu do hodiny mám takú dieru žalúdku, že potrebujem doplniť tú energiu, lebo ju potrebujem, lebo potom už mi ide tá únava a padá mi to a proste ten cukor mi chýba.
A čím doplňate takúto energiu?
Si robím taký proteínový nápoj. Nedávam tam veľa, jediné sladidlo je tam vlastne banán a dávam si sem tam trošku javorového sirupu, len jemne za jednu čajovú lyžku, len taký, aby som to mal takú chuť, a to si rozmixujem a to vypijem nejakých 30 minút, 40 po tréningu, to tak pomaličky.
A jednou z najčastejších otázok, s ktorými sa stretávame medzi čitateľmi, je vhodná kombinácia silového a kondičného tréningu. Predstavme si opäť nášho kancelárskeho človeka, ktorý pracuje 8-9 hodín, zatvorený a sedí a rád by spevnil telo, zvládol by nejaké ľahšie kardio, beh, cyklistiku, plávanie, hocičo.
Ja hovorím, že človek, keď je po 30-ke, tak je dosť výrazný úbytok svalovej hmoty. Je to spôsobené aj, že sa znižuje produkcia a či testosterónu, či rastového hormónu. Ja preto hovorím, že čím je človek starší, tým častejšie by sa mal venovať silovému tréningu, klasickému silovému tréningu. To na jeho telo má o mnoho väčší efekt ako vysokointenzívny tréning, dajme tomu crossfitového zamerania. Kardiotréning. Ja napríklad mám aj doporučujem, že keď jeden deň cvičíš, tak druhý deň si daj kardio. Či si dáš kardio voľné, dlhé, vyslovené na okysličenie, alebo si dáš intervaly, je to na tebe. Ale keď pôjdeš intervaly, tak ich nemôžeš vždy medzi tréningami len intervaly. Čiže musí to byť rozumne rozložené aj silový tréning, aj ten kardiotréning, lebo aj ten kardiotréning má zložky, ja neviem, dlhodobá rovnomerná metóda, intervalová, fartleková a tak ďalej. A tiež pre každý typ človeka záleží, čo chce dosiahnuť v tom živote, v tom tréningu, aký má cieľ. Tak podľa toho sa aj ten tréning potom volí, aj tá celá náväznosť tých jednotlivých prvkov. Ale keby som to zobral, že niekto cvičí 3-krát do týždňa silový tréning, kde prejde, dajme tomu, že poviem príklad, v pondelok si dám celú prednú stranu, útorok si dám, dajme tomu, ľahké intervaly, v zmysle, že bežím, že sa rozbehám, ja neviem, 20-30 minút, a potom si dám, ja neviem, 5-krát kilák na 65-70% svojho hard rateu, s 3-4 minútami ľahkého klusíku, vyklušem. V stredu si dám po takomto intervalovom tréningu, si kľudne môžem dať, môžeš si dať taký, ja neviem, veľmi sa mi ľúbi taký tréning, že celé telo, 50-kový tréning, že z každého cyklu ideš 50 opakovaní, tiež je to nejaká forma intervalového tréningu, lebo snažíš sa tých 50 opakovaní, a teraz je tak, môžeš sa snažiť urobiť 50 opakovaní čo najrychlejšie, alebo ideš tak, aby si ich nezastal, a urobíš tých 50 opakovaní. Tým pádom sú dva rozdielne, lebo ideš čo najrýchlejš, tedy vyženieš ten tep, alebo ideš tak konštantne na nejakých 80% intenzity a robíš, ale robíš kontinuálne celých 50 opakovaní a ideš na ďalšie cvičenie. Čiže to sú tiež dve. Potom, ale určite po takom tréningu štvrtok by bol dlhý voľný beh, vyslovene okysličenie, a v piatok znovu môže byť silový, ale na zadnú stranu tela. Hej? Tým pádom obhospodáriš za jeden týždeň celé telo. Nie si z toho nejaký zožutý a v nedeľu môžeš ísť znovu nejaký kombinovaný či bicykel alebo beh alebo ski alpy, záleží v ktorom si období, a znovu sa ľahko preklzá, a má to blahodárny účinok na teba. A ten 50-kový tréning sa dá robiť rôznymi štýlmi, áno, my ho robíme niekedy, že že ideš, že ho rozdelíš na dvojičky a ideš na 25 opakovaní a dajme tomu, keď mám človeka, tak ide 25 opakovaní s vlastnou váhou, potom ide, ja neviem, 25 príťahov na TRX-kách a vráti sa 25 na drepy, ale už mu dám, ja neviem, 5 kilový medicínbal do rúk a ide 25 s 5 kilovým. Čiže ľahučko zodvihnem tú váhu na druhých 25, aby som ho posúval. A ten ďalší týždeň začína na 25, ja najmä tomu, že s medicínbalom a potom mu dám zasa vyššie. A potom zasa zvyšujem o počty opakovaní, že ide 30, 20, 40, 10. A 10 ide s ťažkou váhou. A potom vlastne na, až neviem, v 5. týždni sa dostane, že ide 50 kontinuálne s tou váhou, to robia nepredpokladá, že na začiatku to urobí, hej? Čiže vy sa môžete hrajkať, to je milión riešení, ako sa môžete hrajkať, aby to malo efekt a tí ľudia, ten človek musí mať stále nejakú takú, taký impuls iný, aj keď robíte stále to isté, ale malé zmeny toho človeka nemôže mať pocit, že trénuje stále to isté. Lebo ľudia, vrcholový športovec to je pripravený na to. Proste vie, že to takto je a nerozmýšľa. Ale nie vždy každý hobík to dokáže takto akceptovať, že musím opakovať a idem bim, bim, bim. Niečo sa dá, niečo sa nedá akceptovať. No to je na tom trénerovi. Tak toto z tých metódy a hraní je tam milión.
Mojím hosťom bol kondičný tréner Maroš Molnár. Ďakujem za váš čas a želám pekný deň.
Ďakujem.